abych si vám dovolil napřed přečíst ten text. Omlouvám se, bude trošku delší, ale je to příběh, takže nejde to moc krátit. 18 veršů má ten text. Je z 19. kapitoly první knihy královské. A jestli čtete Bibli, znáte, tak víte, že v 18. kapitole první knihy královské se odehrál ten slavný vítězný boj, nebo souboj Eliáše s těmi bálovými proroky nahoře Karmel, kdy je Eliáš porazil na hlavu a nechal je zabít. A následuje 19. kapitola. Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy. Ať bohové udělají, co chtějí. Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam nechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život. Vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Zhlédl a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Stál, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů. Protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý a jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazajela za krále nad Aramem. Jehua, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem, a Elíšu, syna Šáfatova z Abel-Mecholy, pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne Chazaelovu meči, toho usmrtí Jehu. A kdo unikne Jehuovu meči, toho usmrtí Elíša. Ale zachovám v Izraeli 7 000. Všechny ty, jejíž kolena nepoklekla před Bálem a jejíž ústa ho nepolíbila. Já se vždycky snažím aspoň nějak to kázání pomenovat, aby to vystihlo to, o čem chci mluvit. A napřed jsem chtěl dát, že je to boží jednání, když člověk ve službě selže nebo selhává. To mně přišlo takový hodně ostrý, protože říkat o Eliášovi, že selhal, ale je to jeden z největších božích mužů ve Starém zákoně a mně přišlo dost nepatřičné, abych o něm říkal, že selhal. Takže jsem tam dal, že když člověk nezvládá, když mluvíme o Eliášovi. A my jsme se ocitli vlastně díky tomu textu, tak jsme se ocitli u hory Choreb nebo na Sinaji v temné jeskyni a uvnitř té jeskyně sedí smutný člověk, osamělý člověk, boží služebník, boží prorok. Už je starý, už mu je možná 80 let a cítí se sám. Cítí se strašně sám. Nevím, jestli jste se někdy dostali do situace, že jste se cítili sami. Mně se to zatím nestalo, ale musí to být hrozné, když člověk nemá sbor, nemá církev, nemá za kým jít, nemá s kým by se sdílel, nemá s kým by se modlil a je sám. Má Pána Boha. Toho má vždycky. A přesto se cítí sám. A Eliáš se vzdal vlastně společnosti druhých lidí. A když čtu tu 19. kapitolu první knihy královské, tak mě povzbuzuje to, co je psáno u Jakuba v 5. kapitole, 17. verši. Eliáš byl jen člověk jako my. Bible je úžasná kniha. Je to slovo pravdy. Bible popisuje i ty poskvrny a ty vrásky, dokonce i těch největších božích služebníků. Jako byl Eliáš, jako byl Mojžíš, jako byl David. Můžeme si číst i o tom, že to byli lidé jako my. Vedli úplně stejné zápasy, jako vedeme my. Procházeli stejnými pokušeními, stejnými zkouškami. Možná ne úplně stejnými, ale velice podobnými. A my v té 18. a 19. kapitole vidíme Eliáše, kdy byl úplně nejvýš a najednou je úplně nejníž. V tom vítězství na Karmelu to muselo být něco úžasného. Ale v té 19. kapitole slyšíme, Pane, já chci zemřít, vem si můj život. Žalmista píše v 39. žalmu, člověk je jen vánek pouhý, i kdyby stál pevně. To se týká všech lidí, kromě jediného, kromě Pána Ježíše Krista. Vynikající vůdci v písmu se vší pokorou věděli, jak se dostat do stavu, kterému John Bunyan říká močál bez naděje. Z močálu se těžko člověku samotnému dostává. A chce se vrátit zpátky na cestu za Pánem. A my se můžeme poučit z těch jejich proher i úspěchů. Třeba právě studováním textů, jako je první královská 19. kapitola, si připomínáme, že máme vzdávat chválu mistru, ne jeho služebníkům. Dovídáme se také, jak se připravit na situace po vítězství, které nám Bůh dal. Jak snadno se můžeme z vrcholu nějakého triumfu nebo úspěchu dostat do toho temného údolí. I když musím projít temným údolím, jdu s důvěrou. To se lehce říká. Ale když to má člověk žít, potřebujeme být pokorní před Pánem a připravit se na zkoušky, které se obvykle po tom vítězství dostavují. Člověk má někdy pocit a myslí si, že když zvítězí na Karmelu, nad proroky, pak je tam zlikviduje, takže mu Satan dá pokoj. A chyba. Nedá. Právě naopak. Kdyby Eliáš potkal nějakého pastora, poradce ohledně psychologie a vykreslil mu, jak se cítí, na co myslí, tak by ten, komu by se sdílel, asi dospěl k závěru, že Eliáš právě prochází syndromem vyhoření. Byl fyzicky vyčerpaný a ztratil chuť k životu. Byl sklíčený sám ze sebe, ze své práce a stále více propadal sebelítosti. Zůstal jsem jen já sám. Místo, aby se obracel k jiným o pomoc, izoloval se od ostatních a, co je na tom nejhorší, chtěl zemřít. Je zajímavé, že Eliáš vlastně nezemřel. Že byl vzat tím božím kočárem vzhůru do nebe. Ale tady prorok dospěl k závěru, že ve svém poslání selhal. A už nemohl dál. Ale Bůh to tak neviděl. Bůh vždycky vidí dál, než kam sahají ty naše okamžité modlitby a představy. A Bůh je nad tím, jak my se cítíme v tu danou chvíli, nebo jak si připadáme. Slitovává se nad námi, jako se otec slitovává nad dítkami. A celá ta kapitola nám ukazuje, jak něžně a trpělivě s námi Bůh jedná. Je to nádherné, když člověk čte, jak se Bůh staví k Eliášovi v jeho situaci. Úžasný. Kapitola začíná Eliášovým útěkem a snahou se zachránit. Pak se prorok s Bohem dohaduje a snaží se obhajovat. On tam dvakrát říká úplně to stejné. A nakonec Hospodina poslechne a je obnoven ke službě. V tom příběhu Eliáš reaguje na 4 takové zprávy. Je tam zpráva o tom hrozícím nebezpečí. Když po tom vítězství nahoře Karmel se spustil déšť a Jezábel byla v údolí Jezreel, myslela si možná, že Bál ten déšť způsobil. Že její proroci to zvládli a porazili Eliáše. Ani Achab, ani Jezábel nepřijali jasné důkazy na Karmelu. Že jediným pravým a živým Bohem je Hospodin zástupů. Místo, aby se káli a volali ten národ zpět ke službě a uctívání Hospodina, Jezábel vyhlásila Bohu a Eliášovi válku. A Achab, ten s tím nic nedělá. Jezábel možná počítala s tím, že po tak náročném dni bude Eliáš unavený, že bude vyčerpaný. A odhadla to správně. Eliáš byl jen člověk, jako my. A jak to říkali staří církevní otcové i svým učedníkům, pozor na lidské reakce po svatém vypětí. Ten její dopis splnil svůj účel. Eliáš dostal strach a dal se před Jezábel na útěk. Vždycky, když člověk dostane strach z něčeho, zapomene, mou cestu v rukou máš, jdu s důvěrou, zapomene na všechno, co mu Bůh způsobil za celou dobu, co v ní uvěřil. Kolikrát se Bůh oslavil, kolikrát jej zachránil, kolikrát jej vytáhl z toho močálu bez naděje. Strach vymazává paměť, nebo zastírá paměť. Nevymazává, on tam ty informace zůstávají. Ale najednou, jako by vám přesto hodil černou hadru. A člověk uslyší a utíká. Stovky kilometrů utíká, aby si zachránil život. V Eliášově případě. Charles Spurgeon řekl, že Eliáš utekl před poraženým nepřítelem. Bůh odpověděl na Eliášovi modlitby. A Boží ruka byla nad ním i v bouři, píše se v 18. kapitole 46. verši. Ale teď Eliáš utíká ne ve víře, ale podle toho, co vidí, co slyší. 3 roky se předtím vlastně nehnul z místa a očekával na Pána Boha. Ale teď najednou utíká, aby si zachránil život. Když Boží služebník vybočí z té cesty Boží vůle, když veme nějakou okliku, dostává se do problému. Může dělat různé hlouposti a může selhávat tam, kde by včera pevně stál. Může selhat i tam, kde včera byl nejsilnější, kde včera by s ním nikdo nepohnul. Když Abraham utekl do Egypta, selhal ve své víře. Víra byla jeho největším, nejhlavnějším rysem. To byla největší síla. Největší síla Davida byla v tom, že byl bezúhonný. Vždyť on měl Saula na dotek ruky, mohl ho zabít. On mu jen uřízl kus pláště. A dál trpěl to pronásledování a tu jeho nenávist. Ale selhal, když začal lhát a taktizovat kvůli Batšebě. Mojžíš byl nejtěžším člověkem, se zpívá v jedné písni. A přesto neudržel nervy. V jednu chvíli neudržel nervy a přišel o výsadu vejít do zaslíbené země. Petr, apoštol Petr, to byl odvážný člověk. Když přišli zatknout Pána Ježíše Krista, tak on vytáhl meč a tomu Malchos, tuším se jmenoval, mu utěl ucho před chrámovou stráží. Bránil Pána Ježíše Krista. Ale pak se ho 3krát ptali, ty jsi chodil s Ježíšem. Ne, já ne. Pro každé Boží dítě je nejbezpečnější místo takové, které mu připraví Boží vůle. Ale Eliáš se vlastně při tom svém útěku ani jednou nezastavil, aby to místo hledal. Zastavil se a řekl, pane, ty víš, co Jezábel napsala, co poslala, prosím, dej mi místo, kde bych se mohl skrýt. Tvoje místo. A tak utíká nějakých 150 kilometrů do Beršeby, A pak udělal jednu dobrou věc. Začal se modlit. Ale tak nějak zvláštně. Už toho mám dost, řekl Bohu. Vezmi si můj život. A připojil důvod své rezignace. A říká, já nejsem lepší než moji otcové. Chtěl po vás Bůh někdy, abyste byl lepší než někdo? Je v Bibli napsáno, že máte být lepší než Petr? Že máte být lepší než Pavel? Že máte být lepší než Eliáš? Ne. Já tam čtu, že mám být poslušný, že mám být věrný, pokorný a oddaný služebník Pána Ježíše Krista. Ne, že mám být lepší než nějaký člověk. A tak to kombinace toho citového vyčerpání, slabosti, hladu, hlubokého pocitu selhání a viny, ztráta důvěry. A Eliáš je, dneska by se řeklo, Eliáš je v depresi. A byl v tom možná, to tam není z toho znatelné, to jenom říkám něco, co v Bibli není. Možná v tom byla trošička pýchy, určitě v tom byla sebelítost, protože Eliáš si byl jistý, že ta jeho odvážná služba na Karmelu přivede izraelský národ na kolena před Pánem Bohem. Že pokleknou na kolena a budou činit pokání. Snad doufal, že i Achab a Jezábel uvidí, jaká je Boží pravda. Že se odvrátí od Bála a přikloní se k Hospodinu. Jeho očekávání se nesplnila a on to považuje, že selhal. Víte, ale Bůh nemoc často dopřává svým služebníkům, aby viděli všechno to dobré, co vykonali, protože chodíme vírou a ne podle toho, co vidíme. Kolikrát se stane, že někomu svědčíte, někomu vydáváte svědectví o Pánu Ježíši Kristu, o kříži, o vykoupení a už nikdy se nedozvíte, jestli ten člověk Pána Ježíše přijal nebo nepřijal. Že to svědectví, které jste vydali, bylo možná jedno z mnoha. Možná bylo předposlední. A pak ten člověk uvěřil. Mě v mém životě svědčili, že čelo několik lidí. Když jsem byl na vojně, tak to byli dva bratři v Kristu. Oni dodneška neví, že jsem uvěřil a vydal svůj život Pánu Ježíši. Ne, že bych jim to nechtěl říct, ale nemám na ně adresu. Víte, Bůh nás chrání. Kolikrát si uvědomuji, jak je Bůh úžasně prozíravý a jak je milostivý, protože nás chrání, abychom si někdy byť jen trošičku, maličko, nezačali myslet, že jsme malinko taky přispěli, že jsme úspěšní a chválu zasluhující služebníci. Že si přece jenom tak trošku zasloužíme, aby nás někdo tak jako lehce poklepal po rameni. Ne moc, jen trošičku. A tak to nestojí za řeč. Ona, ta dušička, se tak potěší. Ten oheň z nebe na Karmelu, to nebyly jen Eliášovy modlitby. To nebyl jen Eliášův úspěch. I když Eliáš o tom nevěděl. Bylo to i volání těch 7000 skrytých, neznámých, avšak věrných, modlících se milovníků Boha, o kterých mu Pán Bůh říká na konci té 19. kapitoly. Zanechám těch 7000. Možná sloužili po různých místech, možná se modlili na polích, možná se modlili při práci, kterou vykonávali, ale byli věrní. Byli věrní Bohu Izraele. Nesklonili se před Bálem. A bez pochyby i Eliášova služba měla vliv na jejich víru. Měla vliv na ně samotné. Ta druhá zpráva je andělová zpráva milosti a nasycení. Když člověka bolí srdce a jeho tělo a mysl jsou zeslabené, bývá nejlepší se pořádně vyspat. Souhlasíte? Je hrozné, když se nemůžete vyspat a nečerpat nových sil. Eliáš byl ve stavu odpadnutí. A když jsme totálně vyčerpaní, nic se nezdá být dobré a správné. A zatímco prorok spal, tak náš pán poslal svého posla. A tak ten anděl přijde k Eliášovi, tak na něho poklepe a když se probudí, říká, vstaň a jes. Tak Eliáš si vezme chléb a vodu a zase usne. Není tam napsáno, za jak dlouho přišel ten anděl po druhé, ale zase přišel a zase se situace opakuje s tím, že mu říká, vstaň, jes, čeká tě dlouhá cesta. A pak čteme něco, co mi nejde do hlavy. On se dvakrát najedl a napil chléb a voda, chléb a voda. A pak v síle tohoto pokrmu jde 40 dní a 40 nocí. To jsou to věci. To se to dějí zázraky, když Pán Bůh člověka vede. Milostivý Bůh připravil v poušti stůl pro Eliáše, pro svého zemdleného služebníka. A myslím si, že je dobré si připomenout, co je psáno v Izajášovi ve 40. kapitole 31. verši. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se jako orlové, běží bez únavy a jdou bez umdlení. Pán Bůh Eliáše 3 roky skrýval a jak tak očekával Eliáš na Pána Boha? On ho vyslal na Karmel, aby zde triumfoval nad těmi bálovými proroky. Pak po Eliášově modlitbě začalo pršet. Pán ho posilnil, aby běžel a neunavil se. Před Achabem doběhl do Jezreelu. A teď v něm 40 dní udržoval sílu, aby šel a neumdléval. My jsme si řekli, že Eliáš byl člověk jako my. To znamená, když bych to vzal úplně do důsledků, tak Eliáš asi nemůžeme říct, že by úplně na 100% žil podle Boží vůle. I podle té 19. kapitoly. Ale bylo mu jasné, že jestli má v té službě mít tu sílu překonání, musí ji očekávat jedině od Pána Boha. A ti boží vyslanci, to jsou takové zvláštní bytosti. Bůh je posílá, aby sloužili božímu lidu. Tedy posílá je, aby sloužili, pomáhali i nám. Anděl zachránil Davida před řvoucími lvy. Andělé posluhovali Pánu Ježíši Kristu, když byl 40 dní na poušti. Andělé posilovali Pána Ježíše v Getsemanské zahradě, když se modlil před svým ukřižováním. Anděl povzbuzoval Pavla na lodi v bouři ve Skutcích 27. Andělé se v nebi radují, když hříšník činí pokání. Až přijdeme do nebe a Bůh nám dá výsadu se podívat, jak jsme tady na zemi žili, tak bez pochyby uvidíme, že síla, která nám pomáhala překonávat ty různé situace a různá pokušení, procházet různými zkouškami, že tam byli boží andělé, které nám posílal na pomoc a na ochranu. Tou třetí zprávou, kterou Eliáš dostal, je mocné slovo stvořitele. z Beršeby na Sinaj putoval 40 dní, přišel k Chorébu, ubytoval se v jeskyni, aby přenocoval, byl tak sklíčený, že byl ochotný opustit své povolání a dokonce se vzdal svého života. A když Pán přišel a mluvil k Eliášovi, on mu nic nevyčítá. Neříká mu Eliáši teda, takový strach máš? Co děláš? On se jenom zeptal, co tu chceš, Eliáši? Co tu chceš? Proč tu jsi? A prorok ani neodpovídá vlastně na tu otázku, proč je tam, kde je. Odpovídá, co prožil předtím. Vlastně říká, pane, tak jsem vyhrál na Karmelu a to a nic. Nic se nestalo. A tak se ho ptá Pán Bůh po druhé. Eliáš říká, zase, to stejné. Zakusil jsem ve své službě těžkosti, ale zůstal věrný. Ale jestli byl věrný, co dělal tady schovaný v jeskyni stovky kilometrů od místa své služby? Je tam slyšet ta sebelítost a tím zájmenem oni jakoby zvětšuje tu velikost těch protivníků. Podle jeho slov to vypadá, že všichni Židé v Severním království se obrátili proti němu a Hospodinu. Ve skutečnosti to byl jenom dopis, který dostal od Jezábel, která ho chtěla zabít. Stále opakuje, zůstal jsem sám. Může to možná vzbuzovat dojem, jako by byl pro Boží dílo nepostradatelný. Ale to není nikdo. Žádný Boží služebník. A tak čteme, Hospodin prošel kolem. Bůh se tudy ubíral. On potřeboval, Eliáš potřeboval nové vnímání Boží moci a Boží slávy. Nejprve to byl silný vichr, který rozervává skály a hory. Potom to bylo silné zemětřesení. Potom to byl oheň. Ani v jednom Bůh nebyl. Čeho chtěl Hospodin u Eliáše dosáhnout těmito ohromujícími a strach nahánějícími úkazy? Nevím, možná mu chtěl připomenout, že on je opravdu pánem pánu. Že je pánem větru, pánem ohně, pánem země, že může cokoliv. Že mu nic nechybí k tomu, aby mohl dělat a dát průchod své vůli. A po těchto dramatických úkazech přichází ten jemný a tichý hlas. Jemný šepot nebo vanoucí zvuk. Když to prorok uslyšel, zajímavé, že při tom vichru, při tom zemětřesení, při tom ohni, jakoby se to Eliáše netýkalo, jakmile uslyšel ten hlas, zahalil se do pláště a vyšel před tu jeskyni. On věděl, kdo k němu mluví. A tak slyší po druhé, co tu chceš, Eliáši? Stejná odpověď. Jakoby mu Pán Bůh řekl, víš, Eliáši, musíš si uvědomit, že já, Bůh, obvykle nepracuji hlučně a dramaticky, aby to upoutávalo pozornost. Můj hlas je tichý a jemný a promlouvá k srdci a k uším, které vnímají a slyší. Jsou situace, kdy je potřeba pořádně zadout větrem. Jsou situace, kdy je potřeba zatřást zemí. Ale většinou mluvím k lidem jemnou řečí lásky v tichosti. Bůh neodsuzoval to odvážné počínání svého služebníka, jen mu připomněl, že k uskutečnění svých záměrů používá mnoho různých způsobů. Že Boží slovo se kolikrát snáší jako jemný déšť. Déšť, který obživuje, který obmývá a který dává život. Když chtěl Bůh založit Izrael, co udělal? Dal dítě, Izáka. Když chtěl vyvést Izrael z Egypta, dal dítě, Mojžíše. A když chtěl vykoupit lidský hřích, opět dal dítě, Ježíše Nazareckého. Obyčejné dítě, které se narodilo v chlévě, protože nikde jinde nebylo místo. A dnes chce pořád zachránit tento svět skrze službu hliněných nádob. Skrze moji hliněnou nádobu i vaši. Tento poklad máme v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. A čtvrtá zpráva je boží poselství naděje, kterou slyšel Eliáš. On už nemá nic nového, co by Bůh řekl. Ale Bůh ano. Bůh má pro toho svého služebníka, který tam je prostě špatný, v depresích, má zprávu o naději. Možná by někdo řekl, že měl Pán Bůh mnoho důvodů toho Eliáše odmítnout a nechat ho v té jeskyni zemřít a použít někoho jiného. Vidíte, Bůh to neudělal. To je lidský způsob jednání. Nenakládá s námi podle našich hříchů. Neodplácí nám podle našich nepravostí. Ví, že jsme jen stvoření a pamatuje, že jsme prach. Říká Eliáši, nejprve se vrať na místo, kde tě čeká práce. Musíš jít zpátky ve svých stopách. Musíš jít zpátky na to místo, odkud jsi vyšel a odkud jsi utekl. Vlastně ta odpověď Eliášova na boží otázku Eliáši, co tu chceš, by měla zaznít ta poctivá odpověď. Vlastně nic. Jen tady lituju sám sebe. A Eliáš je volán k další službě a čeká na něj úkol. Když byl Jozue zničený z porážky Izraele v Aji, prožil celý den v leže před Hospodinem. A boží odpověď však byla, vstaň, co je s tebou, že jsi padl na tvář? Když Samuel plakal nad Saulem a nad jeho hříchem, nad jeho selháním, tam je to na místě, tak mu Pán říká, jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nepanoval. Naplň svůj roh olejem a jdi. Jdi, najdi Jišaje a já ti ukážu, kdo je králem Izraele. První Eliášův úkol byl pomazat Hazajela za krále nad Sýrií. Byl to pohanský národ a byl to stále Bůh, ale kdo vybírá vůdce? Nejvyšší má moc nad lidským královstvím a dává je, komu chce. Pak měl pomazat Jehua za krále nad Izraelem, protože i když ten národ už byl rozdělený, byl stále lidem boží smlouvy a odpovědný Bohu. A jeho třetím úkolem bylo pomazat Elíšu za svého nástupce. Eliáš si stěžoval na tu starou generaci, že selhala a ta současná nebyla lepší. Teď mu Hospodin uložil vystrojit budoucí generaci pomazáním dvou králů a jednoho proroka. V době působení Elíši a Jehua bylo uctívání Bála z Izraele téměř vymíceno. Ale žádná generace nemůže udělat všechno. Každá generace, i ta naše, má svoje úkoly, ke kterým je Bůh potřebuje. a která bude pokračovat v Božím díle. Pro každou má Bůh připraveny svoje nástroje. Když to celé přehlédneme, tu 19. kapitolu, tak můžeme vidět lidské chyby, kterých se dopustil Eliáš. A já osobně se tam také velice dobře nalézám se svými chybami, které jsem v životě udělal, které někdy dělám a možná ještě i udělám, protože nejsem dokonalý člověk a nikdy nebudu. Ale taky vidíme, jak Bůh ty lidské chyby překlenul, jak je přikrývá a jak i přesto uskutečňuje svoji vůli. Eliáš jednal podle vidění, ne vírou, ale Pán ho podepřel. Eliáš se díval na sebe a na svoje selhání, místo aby se díval na Boží velikost a na Boží moc. Víc myslel na to, aby vykonal víc než jeho otcové, místo toho, aby povolával a připravoval nové služebníky pro budoucnost. Izoloval se od Božího lidu a tak se připravil o sílu a povzbuzení z jeho společenství a modliteb. Ale asi není na místě, abychom byli přísní na Eliáše. Protože na druhé straně to byl člověk, který byl věrný, který byl vnímavý, který slyšel ten tichý a jemný hlas Boží a poslechl. Poslechl, co mu Bůh uložil vykonat. Pán ho napomenul, ale napomenul ho tak jemně. Jemně, trpělivě s ním jednal. Přenesl ho z jeskyně zpět do aktivní služby. A tak mějme tyto věci na mysli a vzpomeňme si na to, až třeba my jednou budeme v nějaké jeskyni nebo pod trnitým keřem. Buďme těmi, kteří se dívají do budoucnosti v tom světle Boží slávy a Boží moci. A snaží se získat i jiné, aby mohli sloužit Pánu. Protože když si budeme idealizovat anebo kritizovat minulost, jak kdo co dělal špatně, nebo jak já jsem co dělal špatně, tak se nikam nepohnu. Tak neustále budu mít v hlavě, kde jsem selhal a jak jsem selhal a bude mě to rvát prostě na dva kusy. Ale služba bude stát. Služba nepůjde dál. Budu pro Pána Boha nepoužitelný. Pán Bůh říká, jestliže víte, že jste zhřešili, čiňte pokání. A já jsem tak milostivý, že vám to odpustím. Abyste měli volné ruce jít dál. Abyste mohli dál sloužit. Abych mohl udělat to, co mám udělat dnes, i to, co mám udělat zítra. A abychom mohli připravovat i další, ostatní, na to, že nás jednou nahradí, až my sloužit přestaneme. Amen.